Tizo vitu sogelei, hata viki tusogelea. Watufanyia njia ya kutokea. Tulipo dhara uliku katupa kuwa juju ya madui zetu. Na tulipo humu katupa uzima, tusitekwe na watesi wetu. Noti ngapi nizichange, eti nikulipewe. Na nikipi nikipambe, ya nikikupendeze. We uliye juu, tuko chini ya miguu ya Dadio.
Tukuabudu, tukusujudu.
Hakuna kama we.
Tukuabudu,
no 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 no.
Tukusujudu,
like you, my
Lord.
My Lord, my Lord.
Tukusujudu,
tukusujudu baba.
Tukuabudu,
tukuabudu wewe.
Tukusujudu.
Nyakati za hapo mwanzo akanifanya ndumu ili tumike kama mfano. Kwenye njia akanishinda vikwazo na matatizo. Hakukaa mbali akantosaga kaenda galikizo. Mara nyingi namkosea haweki malimbikizo. Hajaniacha nikapotea nikabaki kwenye kiulizo. Anatupa mvua jua usiku na mchana pia. Na washinda madui zangu kiroho na mwili pia. Ghafla niko mbele yao baada kupita kati yao. Sasa wanapigwa mshangao, Mungu kaniweka juu yao.
Noti ngapi nizichange, eti nikulipewe. Nikipi nikipambe, ya nikikupende.